Bueno, gusaioa urte berria zabaltzen gabiltza eta urte berri honekin batera, ba, aste osoan zehar aurpegi eta ahots berriak ari gara zue guztio aurkezten gaztean. Eta hemen txedugu ja gure, ba, beste kolaboratzaile berri horietako bat, orain bertan plastikozko bilgarriak enduko diogu eta estreinua da gazteako arratsalde hauetan gusaio honetan. Gainera uste dut rap hau ere buruz dakiela berak, eh? Kantonen rapa buruz dakiela berak. Orokorrean eozerren zalean ikuste dut. Barcelonatik Ainhoa Marzol, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Kaixo, Aino, ongi.
Zer gu zaude?
Ondo, ondo. Ondo entzute zait, eh?
Primeran, Skype bidezko konexioa esango dugu, eh?
Hori da, hori da.
Bueno, kantu hau, hemen beratzen duzu perfecto, okarezan, nahi, zure Twitteren ikusi duguna batik.
Bai, pixka bat. Osea, lotxa ematen dit, baina bai egia da, osori dakit.
Baina jartzen bai zugu raparen momentua bestuko zenuke pixka?
Ez. Kaina ez ziren da, osea, ez.
Okay. Es que ez ziren abestea pixka da pardelarena, bai. Ez esango dugu.
Baina zu, bai. Haino, trapera zea, o ez? Osea...
Ez, ni Taylor Swift zalean ez.
Oso ondo, oso ondo. Ba, etxean zaude, Ainhoa, etxean zaude.
Bai.
Hombre. Oso ondo. Bueno, Ainhoa, zurekin, trending topikaz aratagoko bidea egingo dugu, ze badakigu trending topik zer den, ze normalean sarean sartu besterik ez dugu egin behar hori txekeatzeko. Zurekin jorratuko duguna izango da, zer izan beharko litzateken zure ustez trending topik sarean?
Bai, hoi da. Ze azkeneako, bueno, ere pentsatuta pixka bat, memeak eta interneten hitz egiten den gauza guzti hauek ulertzeko kontekstu bat behar dela.
Claro.
Eta askotan pasatzen zaigula, kontekstu hau ez dakigula zein dan, eta orduan, ba, batzutan pista batzuk ondo etortzen diala.
Bai, terminologia berria.
Egia da, Ainhoa, Twitterren eta beste sare sozialetan, dena oso azkar doala, eta klaro, ez baldin bazaude, euneko eunean sare sozialetan murgilduta, gauzasko galdu ite zaizkizu.
Hori da, orduan, bueno, dakarkitena gaur adibidez, ekarriko detena da, bueno, 2020ko surrealismoaren barruan interneteko kulturaren egoera mentalaren oso representagarri den.
Hala, gaizki gaude mentalki esan nahi duzu, ezta?
Pixka bat
ez
raro batean.
Yeah. Bueno, gaurkoan, terminologia hori ikasten joateko, ze kontzeptu ikasi behar dugu saretik?
Hasiko, bueno, memeak badakizkizu ez erdian.
Bai,
ondo. Bueno, gaur itzein behar genuna zan, gender reveal party batetaz. Hauek diala umearen generoa jakiteko festak.
Gender reveal party. Hau izango da, estatu batuetako marzionada bat igual, edo...
Oida, bai, basicamente. Oida, iten dute festa bat, gurasoek erakusteko bere inguruko guztiei umea neskea edo mutile izango den. Ainhoa,
baina estatu batu horrek zenbat festa egite dituz, ez da, gero beraiek sortu zuten baita jaio berrien festa hori, baby showerrak eta... Baina orduan, kago, umearekin lotuta zer dira dena festa, estatu batuetan, oze?
Claro, bai, hau da baby shower baino lehenago dator gender reveal partia eta basicamente industria oso bat dago kohete urdinak eta kohete arroxak saltze dituna.
Eta hori umeak ez duenan erabaki ze sexukoaren edo nola sentitzen den bera, gurasoek inpostatutako zerbait litzateke festa honetan bultzatzen dena.
Hori da, eta horregatikan notizia izan da nagoain da, gender reveal party batetik hasidan zute batek 10.000 hektarea erreditula Kalifornian.
Hau da, ospakizun bete-betean, batean, baten batek ez da joda, putze egin dio tarta bati, kandelak, su hartu du inguruak, eta bai. Hektareak erredira.
Bai, 10.000, joazo vale. Ingozte, ez dira bukatu, así que bueno. Baina, bai, gauza da, jende revir parti hauek diala internetek gehien gorrotatze ditun gauzetako bat. Alde batetikan esan dezuena, umearen sexua eta ja aurretikan ez darrita jartzen zaio kultura honekin eta bestetikan, internet beti ari da erako sartzen Amerikako kultura txuriarekin.
Ja, garo.
Ja.
Ze gui iristazta egon behaien kultura guztiz afroamerikana da, hip-hopa eta guztia gordun badago kultura txuria, Amerikan, existitzen da. Zer da, Gabonetako pelikula romantikoak eta
Love Actually, bueno, hori justo Britainiara da Love Actually, baina bueno, bai, pizkatola Gabonetako Solo en Casa bat izan liteke baita, hori esportatzen dena, ezta? Bai.
Hallmark deitzen dan, kompainia bat ekiten ditu, gero hemen telebistan jartzen zaizkigun pelikula romantiko txar guzti hoiek.
Hori da. Multizineko hoiek, alainik anagarri gustatzen zaizkigun.
Bai.
Bai, hoietakoak. Ba, orduan, notizia hau berez pasako zen, ba, beste notizi bat bezala, baina gertatu dana da, ba, internetek berea bezala hartu dula, ez, azkineako. Eta interneta literalki sutan dago, orantxe.
Hau da, historia bakarrik ez, interneta ere dago ja hektarea guztiak erreta.
Hoi da, eta orduan memeak egiten hasi dira. Ba. Eta meme hauek egiten diana, formato normalena da, ba, dibidez, sutan dagoen txakurra zautzen dazut, MMA.
Nik ez dagoetzen duena da, ez da, sutearekin lotuta, badago, hola, neska umetxo bat, bueno, bere etxea dago parean, eta bera dago, hola, atzeraka begira, gamber bai, arzegiarekin etxea bai, erretzen dagoen bitartean, hori ere,
bai,
baina justo txakurraren ez dut ezagutzen meme hori.
Nik ez da.
Txakurraren, bueno, eske pila, adibidez, umearena meme horrekin jarri dezakezu. Basikamente, idean aiten dia, sua edo munduaren amaiera representatzen duten meme guztiak edo imagin guztiak hartu eta jarri gainean.
Claro.
Mutikoa da. eta orduan horrekin bueltaka dabiltza aste osoa.
Ja. Bueno, ba, apuntatzeko modukoa, Gender Reveal Party, nik kontzeptu abelun ezagutzen festa mota hau, ba, umearen generoa, ospatziaren festa hori, umeak berako lehen dikestudek ez dakienean zer den ere, eta estatu batuetan egiten da, eta pixkat, ba, saria gainera etorri da, aprobetsatuz, justo, ba, festa horretan zute bat sortu dela, eta pixkat, aukera aparta da baita, ba, estatu batuetako, ba, txuritasun hori kritikatzeko.
Hombre, eski, Gender Reveal Party entzunda, nila hasiko nintzateke baita memeak egiten, bada besteren atzetik, ez horrek ematu bat. Korako.
Es que ya egoten badaude taldeak interneten eta nola horren esperpentikoa izaten dian ba festa guzti hauek ez azkeneako gauzak esplotatzen dituzte gero hortikan ke urdina edo ke arroxateatzeko. Eta ordun badaude taldeak interneten argazkiak kortetzen dituztena eta bueno honi buruz part pixka bat egiten dutena. Eta gaina gauza da festa mota sortu zuen emakumeak esan dula nahikoa dala. Suficiente,
pero nahikoa. Ya muturre eraman dugu asuntua, gehiagizkoa da. Zeona.
Hori da, bai, de guardianena.
Ainhoa Marzol, alako kontuak ekarriko ditugu astero-astero, Ba, memeak, saretako bitxikeriak eta kontzeptu berriak. Guk igual, saretan ulertzen ez ditugunak, ze Ainhoaren Twitter ikusten baduzue, nik euneko laurogeiare ez dut ulertzen zure txioetan, baina marabila da horren berri izate eta pixatu ere, ba, kulturizatzea saretan mugitzen den horrekin guztiarekin. Ainhoa, ongi etorri!
Eskerrik asko zuei.
Urrengo astean Ed Sheeranen rapa buruz, bale?
Bai.
Aste unai.
Adio.
Adio.